daghan pang mga butang nga katumanan sa gipamulong sa Dios. Ang Biblia pulong sa Dios. Ang mahimo ta nga buhaton mao ang sutaon ng pinakaduol nga mahitabo sa umalabot. Pinasikad sa atong mga obserbasyon sa mga panghitabo subay sa mga balaod sa siyensya nga atong nasayran. Apan bisan ang mga manggialamon, nagasulti nga ang atong kahibalo, dili kasiguruhan sa mismong mahitabo sa umalabot. Ang Biblia naghatag og walay kapakyasan nga panagna, pila kalibo pa ang milabay usa kini natuman. Ang mga panagna nga atong gisgutan, pipila lamang kini sa atong makit-an sa Biblia.
Nanatawin ang istuhano Umahibusa, punusan ko yung maway panansina Pagkatapon, lalang ngayon, nanatawin Kung ang tanang istuhano, pagkaiusa na karoon Pagkaalino, nanatawin ang istuhano Pulusan kong maway panasina Pagkatapon, lalang gayon, lalang tawon Kung ang tanang istuhanon, magkahiusan na karon Kaya sa Diyos kita ang tananusara Walay liyon, o dinominasyon kita ang tanan manangsun Sa Diyos kita ang tananusara Iyatag ang matalos mong pariyo Pagkatahon na lang ngayon Kung ang tanang istuhan mo Malang kapigo Kung maway pa ng sinan Pagkatapon na lang ngayon Nalantawon Kung patay ng istuhanon Magkaiusa na karoon Kaya sa Diyos kita ang tananusara Walay liyon Pwede nun din na sulita ang tanan manalsun Kaya sa Diyos
Daghan pang mga panagna, ang kahintang sa nasod sa Ehipto katumanan sa gipamulong sa Dios. Tinuod nga ang Biblia kahibulungan. Tinuod gayod nga ang mga panagna nga natuman ligon nga kamatuoran nga ang Biblia pulong sa Dios. Ug wala sa tao ang landag nga kahibalo mahitungod sa atong ugma. Sumala sa balaod sa matematika, dili mahimo sa tao nga sa iyang kaugalingong kahibalo, magalitok og panagna, usa ka panagna nga tinuod gayod sa mga panghitabo sa umalabot. Ang mahimo nato nga buhaton, mao lamang ang sutaon ang pinakaduol nga mahitabo sa umalabot, pinasikad sa atong mga obserbasyon sa mga panghitabo, subay sa mga balaod sa siyensya nga atong nasayran. Apan bisan pa ang mga manggialamon, nagasulti nga ang atong kahibalo dili kasiguruhan sa mismong mahitabo sa umalabot. Ang Biblia naghatag ug walay pagkapakyas nga panagna. Pila kalibo pa katuig ang milabay usa kini natuman. Ang mga panagna nga atong gisgutan pipila lamang kini sa atong makit-an sa Biblia. Magaingon ba kita nga kini salagma lamang? Kung kini kausa lamang nahitabo, oo, makaingon kita nga salagma kini. Apan kung ang ginatus nga mga panagna nga nasulat sa usa ka libro nangatuman og mga tuman pa makaingon kita nga kini dili binuhat lang sa tao kun dili gikan sa Dios. Nakita usab nako kung giunsa sa pagbag-o sa pulong sa Dios ang kinabuhi sa mga tao. Adunay usa ka batan-on nga nagpuyo sa siyudad sa Pagadian didto sa Mindanao. Tago na lang nato sa ngalan nga Renato. Ang kinabuhi ni Renato walay kahimuan. Ang iyang giatiman mao lamang ang makahatag sa taphaw nga kalipay. Dugang panini, nalambigit siya sa ingon niya nga lalaki. Apan sa dihang nadungog niya ang pulong sa Dios nga giwali sa radyo, niduol siya sa usa ka pastor ug nagpakisayod mahitungod sa kabubuton sa Dios. Ug diha nabag-o ang iyang kinabuhi. Gidawat niya ang kamatuoran nga gidalit sa Dios alang kaniya. Napukan ang iyang kaugalingong panglantaw maingon man ang iyang pagsabot sa dagan sa kalibutan. Ug gibiyaan niya ang iyang daang mga binuhatan. Karon nalabyan na niya ang mga sagabal sa iyang tinuod nga pagkatao, ug siya nahimong mapuslanon dili lamang sa iyang pamilya kundili maingon man usab sa iyang katilingban. Ang nakaplagan ni Renato dili lamang usa ka relihiyon. Sa pagkakaron nasayod kita nga ang relihiyon dili paigo aron mabag-o sa dayon ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kanunay kita napakyas sa pagtuman sa mga obligasyon nga gipasunod sa atong mga relihiyon. Ang atong kinabuhi makabaton lamang og tinuod nga kausaban kung maangkon ta ang gahom nga gikan sa atong Ginoo. Og kini mahitabo sa dihang dawaton ta ang gamhanang kamatuoran nga gikan sa Biblia. Kung pangutan-on ta ang mga doktor og mga siyentipiko, ang pakigbugno batok sa ginadili nga druga malisud ang pag-ikyas sa ingon niini nga pagkagapos. Tungod niini, aduna kitay mga rehabilitation center ug sila nga niagi sa rehab nagpaabot sa dugay nga panahon usa nila gidaog ang ilang tinguha sa ginadili nga druga. Apan tinuod gayud kini, daghang mga nailalom sa ginadili nga druga nga nakabaton dayon og kagawasan sa ilang pakigbisog pagkahuman na dawat ang kahibulungang kamatuoran sa Biblia. Ang Biblia lamang ang makahatod kanato gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkabalaan. Gikan niini nga mga pagpamatuod, nasayran ko nga ang Biblia pulong sa Dios. Gipamatud-an usab kini sa balaang Espiritu sa Dios sa akong kinabuhi. Ug nasayod ako nga kung atong itugot pagaligunon usab sa Espiritu ang pulong sa Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Ang pulong nga panagna nagpasabot nga ang Dios ang nagasulti. Ang mga pulong nagaingon ang Dios, gibalik-balik kini og ka-25 sa Biblia. Tinguha sa atong Dios nga matin-aw nga rekanato nga siya ang nagasulti sa Biblia. Basahon ta ang Hebreyanon kapitulo 1 bersikulo 1 ug 2. Nagaingon dinhi, sa daghan ug nagkalain-laing mga paagi, ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Apan ining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagi sa iyang anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. Naandan na sa mga tao ang pagpakabana sa ilang relasyon sa matag usa. Masalubon ang usa ka OCW kon overseas contract workers kung walay madawat nga sulat gikan sa iyang pamilya. Mausab kini ang hinungdan nganong nga kusog kaayo ang text sa Pilipinas. Nakakaplag kita og mas gaan nga paagi aron makakontak kanunay nga dili na sagabal ang kalayo sa usa og usa. Tungod sa maong naandang kinaiya, manglarga kita og layo aron lang makauban ang atong mga hinigugma sa kinabuhi sa pag-abot sa Pasko, kalag-kalag ug unsa pa diha nga okasyon. Ang mga managhigala ug mga magkapamilya nagkuntakay, nagistoryahanay ug nagtipok-tipok. Ang Dios usab nakigsulti sa mga tao nga iyang binuhat sumala sa iyang dagway. Sa Hebreyanon, ang Ginoo nakigsulti pinaagi sa mga propeta ug pinaagi kang Kristo sa bag-ong tugon. Ang Biblia adunay 66 ka libro ug ang Dios nakigsulti kanato sa matag-usa niini. Tugma kayo ang usa ka balak nga binuhat sa wala pa mailhing tigsulat nga gihubad sa Binisaya. Ang Biblia puno sa panghuna-huna sa Dios ug mahitungod sa kahimtang sa tao. Kini usab nagasulti mahitungod sa kalaglagan sa mga makasasala ug sa kalipay sa mga nagasalig sa atong Ginoo. ang mga gitudlo niini balaan, ang mga sugo niini kung pagatumanon makabalay ug kaugmaon sa tao. Ang mga kaagi sa sulod niini tinuod gayod. Ang hukom sa Dios nga gipadayag dinhi walay pagkapakyas. Basaha kini aron mahimong manggialamon. Tuuhi aron ikaw maluwas. Tumana aron mahimong balaan. Ang mga pulong niini suga nga mulandag sa imong dalan nga mangiob. Ang kalanon sa atong kalag nga magaligon sa atong pagbati ug pagtuo ug ang hagwa nga magalipay kanato. Kini ang mapa ug sungkod sa atong panaw. Espada sa manggugubat ug ang habol sa gipangtugnaw. Naagi sa Biblia, nasayran ta ang mahitungod sa Dios, naablihan ang paraiso ug paglaom, ug gilikay kita sa silot nga impyerno. Si Kristo ang kinalabwan nga gitagad. Samtang ang atong pagkamatarong ug ang himaya sa Dios mao ang iyang tinguha. Sakto ra nga pun-on niya ang atong mga panghuna-huna, paghaharian ang atong mga kasing-kasing, o giyahan ang atong mga lakang. Basahon uban sa pag-amping, kanunayon, o diha sa kaligdong. Kini gidalit nganha kanimo, alang sa imong pagkinabuhi karon. Ug mausab kini ang pag-aablihon sa dihang ikaw pag-ahukman. Kini usab ang magapabilin hangtod sa walay katapusan. Ang pagtuon sa Biblia nagkinahanglan sa bugus nga pagkamatinud-anon. Ihatag niini ang ganti sa atong putli nga paningkamot. Pagasilutan niini ang sibisan kinsa nga musulay sa pagguba sa mga pulong sa sulod niini. Ang balaang kasulatan gituga sa Dios. Kini ang hingpit nga pinadayag sa Dios, naglangkob sa iyang kinalabwan ug pinakagamhanang panalangin. Ug kining maong panalangin ang kasiguruhan nga ang Biblia pulong sa Dios. Kini tukma dili lamang sa nanglabay nga mga kaagi kundili maingon man usab sa mga suliran sa atong katilingban karon. Matud pa ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Usbon ko ang gisulti alang kang Timoteo. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang buot ipasabot niini gihuypan sa Dios sa iyang gininhawa. Kung unsa ang buot sa Dios nga isulti, mao mismo ang iyang gipamulong kang Apostol Pablo ug sa uban pang mga tao nga nagsulat sa Biblia. Ingon niini ang gisulti ni San Pedro. Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Sila nga nagsulat sa Biblia gisugo sa Dios ug giniyahan sa balaang Espiritu. Maingon usab sa kalag nga naghatag og kinabuhi sa tao, ang panghuna-huna sa Dios anaa sa sulod sa balaang kasulatan. Dili lamang ang panghuna-huna ang gituga, maingon man usab ang mga pulong nga gigamit sa mga nagsulat. Sa atong kasinatian, nasayod kita nga ang dili mainampingong paggamit sa mga pulong makaguba og relasyon sa atong isigkatao. Bisan gani sa pagkaon, usahay ilimod pa nato ang kamatuoran. Usa ka higayon nangutana ang inahan sa iyang anak, kung lamian ba ang iyang niluto? Mitubag ang anak, uunay, apan aduna pay gisumpay. Sa sunod, sulayan pud nato ang nilutuan ni tatay. Siguro nasayod ang anak, may tungod sa gahom sa pulong. Kung prangkahan niya ang iyang nanay, nganay, walay lami ang imong giluto. Masakitan ang iyang inahan, ilabi na nga tibok buntag niyang giluto ang gipanghinambog nga tinula. Apan bisan sa iyang paglimod sa kamatuoran, nasayran sa iyang nanay ang tinuod, nga wala ganahi ang anak sa iyang niluto. Iyang gidawat ang kamatuoran ug nakahukom nga ayuhon pagayod niya ang pagluto sa sunod nga higayon. Gisiguro sa Dios ang mga pulong nga iyang gigamit sa balaang kasulatan. Wala siya'y gililong kanato, bisan pa man sakit ang uban niini. Adunay mga kaagi sa Biblia nga makalipay ug mahitungod sa mga kalampusan. Ang uban usab makaguol ug makakurat. Kining tanan gigamit sa Dios aron giyahan ug tudluan kita. Gawas pa niini, gaamping ang Dios sa iyang balaang kasulatan. Sa Biblia, atong mabasa nga ang yawa na makak. Wala siya gisugo sa pagpamakak, kini iyang kaugalingon nga pagbuot. Dili buot sa Dios nga libugon ang atong hunahuna sa pagtuo nga gikan sa Dios ang pagpamakak sa yawa. Apan kini kabahin lamang sa kamatuoran mahitungod sa mangitngit nga sala. Ang pagpanglimbong sa yawa, kabahin sa kaagi sa atong kinabuhi ug katilingban, sukad pa kaniadto ug hangtod karon. Ang Ginoong Hesus mismo milingi sa daang tugon sa iyang pagpanudlo kanunay siya nga nagaingon, nasulat aron balikan ang pulong sa Dios nga gipadayag ngadto sa mga propeta. Sa museo dito sa Inglaterra, giampingan ang karaang mga kasulatan nga nakaplagan sa mga siyentipiko ug mga manggialamon. Ang maong mga karaang kasulatan nagpamatuod nga ang bag-ong tugon nga gikuptan nato karon pinasikad sa mga sinulat sa mga propeta ug mga tawo nga gitugahan sa Dios. Ang atong Biblia karon matinud-anon sa iyang gigikanan ang mga gipamulong sa atong Dios. Si Irenaeus, usa sa mga amahan sa linghod pa ang mga simbahan, ingon ini ang iyang gisulti. Ang balaang kasulatan walay sayop tungod kay kini gipamulong sa Dios ug sa balaang espiritu. Matud usab ni Agustin nga usa usab sa mga amahan sa simbahan, magpasakop kita sa balaang kasulatan nga bisan kanus-a walay pagkasayop ug pagpangilad. Maingon man usab si Spurgeon, usa ka matinud-anon nga ulipon sa Ginoo, nagsulti usab ug sama niini. Miingon siya, bisan kanus-a dili gayud madudahan ang hingpit nga kamatuoran sa Dios nga anaa sa iyang balaang pulong. Tungod kay akong nasaksihan, ang grasya niini ngadto sa katawhan. Oo, nakigsulti ang Dios sa tao, pinaagi niini ang Biblia. Ang pulong nga Biblia ang tawag sa tinipok nga kasulatan nga gibahin sa daan ug bag-ong tugon. Kini ang giila o gigamit sa mga simbahang Kristuhanon. Bisan pa man nga ang daang tugon lamang ang giila sa mga Hudyo, ingon nga kasulatan. Gidugang ang bag-ong tugon nga nagkumplito sa Biblia. Sa daang tugon, wala kita'y mabasa kung unsa ang ilang tawag sa tinipok nga mga kasulatan. Apan sa bag-ong tugon, kini ang gitawag nga ang kasulatan. Dinhi na isulat kung giunsas pagpadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto sa katawhan. Kini walay pagkasayop mahitungod sa plano sa Dios alang sa kaluwasan sa tao. Ang Biblia ang atong gitawag nga pulong sa Dios. Kini nga pulong sa Dios ang gihulagway nga sama sa espada nga duhay sulab kung mulihok sa kinabuhi sa tao. Sa Hebreyohanon kapitulo 4 bersikulo 12 mao kini ang atong mabasa. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing.
Sa langit ug yuta ikaw ang naghatag kanamu gininhawa ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha kanamu. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon, simbahon siya. Labing gamhanan.
langit, kung yun ay ikaw ang hatag. Tanang mo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan. Umagabangi pagkuha ka na mo. Labing damhanan, labing balaan, labing halang doon simbahon ka. Labing damhanan, labing balaan, labing halang doon simbahon ka.
Simbahun ka.